Laidoje girdėsite įrašą iš rekolekcijų Moters genijus dovana man ir pasauliui. Kalba sesuo Monika. Girdėsite trečiąją laidos dalį.
Kiekvienais metais vis galvojam, kaip atnaujinti temą. Nes moters tema, sakytum, galėtų kaip ir išsekti jau. Moters pašaukimo tema. Bet įkvėpimo radau popiežiaus dokumente apie moters kilnumą, mulieris dignitatėm. Jisai šitą dokumentą pradeda tokiais žodžiais. Yra laiškas, skirtas moterims. Citata iš antrojo Vatikano susirinkimo baigiamojo kreipimosi. Jis buvo parašytas 1965 metais, taigi jau praėjo nemažai laiko nuo to kreipimosi, o jame rašoma. Ateina valanda, jau atėjo valanda, kada moters pašaukimas tikrai pildosi. Ateina valanda, kai moteris įgauna valstybėje niekada iki šiol neregėta įtaka, spindesi ir galybė. Štai kodėl tuo metu, kai žmonija patiria tokią gilią mutaciją, moteris pripildytos Evangelijos dvasios lygiai taip pat gali padėti žmonijai išvengti degradavimo. Tai čia viena citata iš Vatikano susirinkimo baigiamo dokumento. O taip pat popiežius Paulius VI yra pasakęs moterims, taip pat kreipdamasis į moteris, tai buvo 76 metai, iš tiesų krikščionybėje labiau nei kurioje nors kitoje religijoje, moteris iš pat pradžių turi ypatingą kilnumo statusą, kurio gausius ir ryškus aspektai yra patvirtinti Naujajame testamente. Akivaizdžiai pasirodo, kad moteris yra pašaukta dalyvauti gyvoje ir veikiančioje krikščionybės struktūroje tokiu reikšmingu būdu, kad jo visas potencialumas tikriausiai dar nebuvo išvelgtas. Kaip bebūtų keista, aš manau, kad net ir praėjus nemažai metų po šitų dokumentų parašymų ir paskelbimų, greičiausiai visas potencialumas dar nebuvo išvelgtas. Vat kaip yra. Ir kai popiežius rašo, ateina valanda, jau atėjo valanda, kada moters pašaukimas tikrai pildosi, aš manau, kad jis dar ir vyksta iki šiol ir dar nesibaigia. Iš tikrųjų. Net ir dabar mes susitinkam jau ne pirmi metai tą temą. Ir iki šiol dabar taip pat tiek buvęs popiežius emeritas Benediktas XVI, tiek dabartinis popiežius Pranciškus vis pabrėžia ir nekartą priminė įvairiuose kalbose, kad moters klausimas dar nėra išspręstas. Ir kad sveikina ir kviečia visus teologus ir visus mąstyti ir ieškoti ir dar gilinti šitą temą, nes dar vis dėlto yra neaišku. Labai keista, kad taip neaišku, bet taip yra. Aš pati, kai studijavau šitą temą, mano magistro darbas panašia tema yra šiek tiek skirtinga, bet panašia. Ir studijavusi daug bažnyčios dokumentų, įvairių kalbų, pasisakymų, supratau, kad daugybė jų skatina. Tai reikia ieškoti. Ieškokite, spręskite, bandykite suprasti. Tai yra pamatiniai klausimai. O kas atrasta, tai niekaip neaišku. Va, tik tai skatinam, nes tai taip sunku atrodo pagauti ir suprasti. Kalbama apie moters kilnumą, ypač išryškėjusi paskutiniais laikais, ar ne, moteris pagaliau atgauna pilną savo vertę. Kalbama apie tą konkurenciją ir santykį su vyru, aiškiai, ir kritikuojama istorija, kada galbūt moteris buvo nepakankamai vertinta, neduota jai vietos ir taip toliau. Yra įvairios rovės, yra aršusis feminizmas, yra tas švelnusis feminizmas, yra gender ideologija, kurią taip pat žinote, kada neigiamas lyčių skirtingumas galiausiai ieškant to sprendimo. Labai įvairius sprendimai, bet niekada neaišku. Negali taip pat pasakyti, kad moters kilnumas bus išryškintas labiausiai, kai bus nužemintas vyras, irgi taip neišeina. Tai va, ir tas tikras sveikas santykis, koks turėtų būti ir... Taip pat yra klausimai, kuriuos keliasi taip pat irgi popiežius Pranciškus. Tai gerai, moters kilnumas kaip asmens, mes pripažįstam, viskas gerai. Būtų gerai, kad ji kažkaip tai reikštųsi konkrečiai visuomenėje ir bažnyčioje. Kaip? Niekaip neaišku. Gerai, šiais laikais moteris dalyvauja politikoje, visuomenėje, gyvenime, dirba, taip, reiškiasi toje aplinkoje. Popiežius dar taip pat pabrėžia, kad turėtų moteris reikštis labiau ir, pavyzdžiui, bažnyčios valdyme. perimas iš bažnyčios hierarchinės, kur tik vyriška tokia va, bažnyčia, kad moteris galėtų dalyvauti ir primant sprendimus, pavyzdžiui, bažnyčia. Konkrečiai labai labai sunkiai šitie dalykai. Nu, praeina ir nelabai aišku irgi kaip, kad moteris irgi būtų savo vietoje, nebūtų konkurentė, ten ji tikrai, tikrai nebus nei vyskupas, nei kunigas, tai reiškia tada kaip, nu, vat, kokiu tuo santykiu ir... Labai sunku bendraujant, aš bendravau su nemažai žmonių, kunigais, ten taip toliau. Pavyzdžiui, tai tada klausti, tai kaip jūs matot, pavyzdžiui, jūsų parapiniai bendruomenė, ar kaip pat moteris, kokią galėtų turėti vaidmenį, ką jos galėtų atlikti, aišku, gali paštalauti, gali taip toliau. Bet, žinokit, tikrai deja, bet kartais taip, kai klausim, bet konkrečiai. Nu kaip, tvarkyti bažnyčią ir gėlės puošti, daryti ten gėlės bažnyčių puokštas. Nu dar gėdoti. Va, ir niekaip nepavyksta pasistumėti daugiau, suprasti, kad tikrai moteris galėtų būti patarėja ir galėtų būti aktyvi primantis sprendimus, bet čia, aišku, paskui priklauso nuo parapijų, bet gana sunku su ta praktika iš tikrųjų yra. Taigi, aš manau, kad kiek mes besvarstytume, tą temą mes sunkiai galėtume išsemti iš tikrųjų, nes labai sunkiai jinai yra apčiuopiama. Esu įsitikinus, kad visas va, tas potencialumas tikriausiai dar nebuvo išvelgtas. Tik tai yra užuojauta, nuojauta, apčiuopiame, kad tai yra be galo svarbu. O kas sunku pasakyti? Pabrėžiama, kad moteris, reiškia, kai žmonija patiria tokią gilią mutaciją, pripildytos evangelijos dvasios, gali padėti žmonijai išvengti degradavimo. Vaidmuo irgi, kuris pasiūlomas, yra nepaprastai svarbus padėti išvengti degradavimo, mūsų misija. Kaip? Pažiūrėsim. Kitas dokumentas, kuris mane įkvėpė, aš jau nesik irgi buvau jį citavusi, tai yra Tikėjimo mokslo kongregacijos laiškas bažnyčios vyskupams apie vyro ir moters bendradarbiavimo bažnyčioje ir pasaulyje. Jį tuomet pasirašė kardinolas Jozefas Ratzingeris, kuris buvo prefektas tos kongregacijos, o paskui tapo popiežiumi. Ir šiuo metu yra popiežius Benediktas XVI emeritas. Ir yra du skyriai – moteriškų vertybių svarba visuomenės gyvenime ir moteriškų vertybių svarba bažnyčios gyvenime. Reiškia, iš to įvado yra klausimai. Tai kokia moteris, kaip, kokios tos vertybės ar dorybės moteriškosios, kurios tokios svarbios ir gali išgelbėti žmonė nuo degradacijos ir mums pačioms būti pakeliančios, reikalingos, atgaivintinos. Taigi, kai kalbame apie moteriškų vertybių svarbą visuomenės gyvenime, tas dokumentas beje remiasi taip pat Mulieris Dignitatėm, tarp pamatinių vertybių susijusių su konkrečiu moters gyvenimu aptinkama ta, kuri vadinama gebėjimu būti dėl kito. Nepaisant to, kad kai kurios feministinės srovės reikalauja buvimo dėl savęs, moteris išlaiko gilų intuicinį jausmą, kad geriausia jos gyvenimo dalį sudaro veikla, orientuota į kito budinimą, auginimą bei apsaugą. Tai čia irgi nekartą buvau minėjusi tokį gebėjimą pastebėti mažesnį, gebėjimą augdyti, gebėjimą globoti, troškimą taip pat globoti. Tokia intuicija susijusi su jos fiziniu gebėjimu dovanoti gyvybę. Toks gebėjimas realizuojamas ar potencialus yra tikrovė iš pagrindų ženklinanti moters asmenybę. Jis leidžia moteriai labai greitai subręsti, suvokti gyvenimo rimtumą ir nuo to neatsiejama atsakomybė. Tai išmoko ją jausti bei gerbti konkrečius dalykus, priešingus abstrakcijoms, kurios dažnai neša mirtį individo ir visuomenės egzistencijai. Čia susisieja, jeigu aš primenu, kad moteris apsaugoti turėtų nuo degradacijos visuomenę, tai vat, abstrakcijos ir konkretus dalykai. Tai moteris dėmesinga konkretiems dalykams, konkrečiam tam asmeniui, tik tai gražioms idėjoms, kurios dažnai neša mirtį individu ir visuomenės egzistencijai. Galiausiai moteriai net beviltiškiausiose situacijose. Tai liudija buvusi ir dabartinė istorija, būdingas nepakartojimas gebėjimas nepalūžti ištikus nelaimiai, leisti gyvybei rastis net kraštutinėmis sąlygomis, atkakliai žvelgti į ateitį ir galiausiai ašaromis priminti kiekvienos žmogiškosios gyvybės vertę. Tas moters gebėjimas duoti gyvybę, įvairiom prasmėm, ne tik vienintelė fizinė prasmė, įvairiom prasmėm duoti gyvybę net ypač sunkiomis situacijomis, atstovėti už tą silpniausią, už tą mažiausią. Moters gebėjimas širdimi išnešti, išbūti tada, kai sunku. šiame dokumente minimas ir tas santykis tarp moterų ir motinystės, reiškia fizinės ir nefizinės, ir dvasinės. Kiekviena moteris yra motina, nepriklausomai nuo to, ar ji fiziškai gimdo vaikus. Tai yra krikščioniškas pašaukimas atneša tą naujovę. Jis iš esmės yra priešingas bet kokiai pretenzijai uždaryti moterį vien biologinėje paskirtyje. Iš tiesų daugelyje senesnių visuomenių, ar ne, ar toj pačiam Senajam Testamente moters paskirtis yra gimdyti vaikus. Jeigu moteris negimdo vaikų, tai yra gėda. Senajam Testamente nevaisingumas didžiulė gėda ir didžiulė nelaimė. Moteris negali pasiekti savo pašaukimo. Krikščioniškas pašaukimas atneša tą naujovę. Fizinė būtinystė primena, kad krikščioniškasis pašaukimas neatsiejamas nuo konkretaus savęs dovanojimo kitam. Lygiai kaip fizinė motinystė mergeliškumas primena jos iš pagrindų dvasinį matmenį. Tai, jog tam, kad iš tiesų gimtų kitas, nevalia pasitenkinti vien fiziniu pagimdymu. Tai reiškia, kad motinystė gali aptikti pilnatviškos realizacijos formų ir ten, kur fiziškai negimdoma. Nes mūsų laukia amžinasis gyvenimas ir negali sakyti, pagimdžiau šiai žemėj ir viskas. Kiekviena moteris dar kviečiama duoti daugiau iš tikrųjų. Ar gimdėjai, ar negimdėjai šio žemėj, bet iš tikrųjų amžinajam gyvenimui. Tokios, aiškiai, kaip moters dorybės, vertybės, tai, ką moteris galėtų duoti visuomenį, minimos. Čia, šitoj dalyje, vis dėlto kartu derėtų priminti, kad moters minėtosios vertybės pirmiausia yra žmogiškosios vertybės. Pagal Dievo paveikslą sukurtų vyro ir moters žmogiškasis būvis yra vienas ir nedalomas. Tai yra specifinė moters dovana, kurią jinai kviečiama priimti pirmiausia pati ir paskui padovanoti kitiems. Tas dokumentas taip pat pabrėžia, kad visa tai liečia ne tik tai moralinį lygmenį, bet ontologinį. Reiškia, ne tik veikti, daryti, pavyzdžiui, susigalvoti, taip, taip mano tokios vertybės ir aš ten darysiu, aš tenksiu. Iš tikrųjų, reikia būti moterimi, persimti jomis, jomis gyventi, tiesiog būti moterimi savo aplinkoje ir tokiu pilnatviškai save priėmusią ir tokiu būdu tu keisi aplinką ir visuomenę. Buvimu, ne žodžiais, ne darbais, ne kažkokiu demonstratyviu ten pareiškimais ar kažkuo. Tiesiog savo buvimu. Bet koks didžiulis iššūkis. Reiškia, man reikia leistis tiek būti Dievo perkeičiama ir tiek, nu, kad aš būčiau tuo, kas yra siūloma, ko man Dievas pašaukė. Čia jau yra šiek tiek įvadas į visų metų temą. Moters genijus, dovana man ir pasauliui, tai pirmiausia, dovana man. Ne pasauliu, dovana man. Kiek aš esu įsisąmonusi savo moterišką tapatybę, kiek esu ją priėmusi. Visa savo širdimi, visa savo būtimi, esybė. Ir ne iš kažkokių teorijų, bet iš Dievo. Kiek aš save esu priėmusi iš Dievo kaip moterį. Kiek leidžiu savo būti ją. Kiek tikiu, kad Dievas žvelgia į mane su meile ir kaip į moterį, ne kažką kitą. Kai kalbam apie moteriškų vertybių svarbą bažnyčios gyvenime, aišku, minima Marija, kuri yra ta moteris, pagal šventąjį raštą, vadinama moterimi. Ir jau tada visi kviečiami žvelgti į Mariją, kad pamatytų, kokios tos moteriškos vertybės bažnyčiai. Būtent iš Marijos bažnyčia visada mokosi Kristaus artumo. Marija, kuri savo rankose nešioja Betliejaus kūdikį, moko pažinti begalinį Dievo nusižeminimą. Ji savo rankas priėmusi nuo kryžiaus nuimta iškankinta Jėzaus kūną, rodo bažnyčiai, kaip rimti visus tuos, kurie mūsų pasaulyje sužaloti prievartos ir nuodėmės. Iš Marijos bažnyčia mokosi pažinti meilės, kurią Dievas parodė bei apreiškė savo mylimo sūnaus gyvenime galę. Tai yra tikrai, ką aš minėjau, kaip moteriškas pašaukimas, gebėjimas pamatyti mažesnį, labiau sužeistą. Aiškia, tuos priimti, kurie sužaloti prievartos ir nuodėmis, pažinti begalinį Dievo nusižeminimą. Tai ypač nepopuliaru visuomenėje. Ypač nepopuliaru. Dėl to moteris kartais būna neįvertinama, nes nu, ji tarnauja tose srityse dažniau, socialinėse, ugdymo srityse, kur nėra labai vertinami tie dalykai. Ne visada tai neša ekonominę naudą. Ir ne visada labai efektyvu. Tiesiog kitas lygmuo, kiti dalykai. Tačiau Marija žvelgti ir ją sekti nereiškia palikti bažnyčią pasyvumui, įkvėptam pasenusios moteriškumo sampratos ir pasmerkti ją pavojingam pažeidžiamumui pasaulyje, kur pirmiausia vertinama valdžia ir galia. Kristaus kelias iš tikrųjų nėra nei valdžios, nei galios pasaulio supratimų kelias. Žvelgiant į Dievo sūnų, galima suvokti, kad toks pasyvumas iš tikrųjų yra meilės kelias. Tai karališkoji galia nugalinti bet kurią prievartą. Iš tikrųjų, tiek skaitant Mulieris Dignitatem, tiek iš tikrųjų, ką mes kalbėjom praeitais metais, tai buvo frazė, taip pat Jono Pauliaus antrojo, visa ta metų tema. Pasiekti pilnatvę dovanojant meilę. Jeigu suvestume į vieną žodį, koks moters pašaukimas yra meilės kelias. Čia yra moters pašaukimas. Liudyti meilę, dovanoti ir būti tą meilės gynėją. Dovanoti save dovanojančios meilės. Tai gali atrodyti būtent vat, pasyvu, nepatrauklu, jeigu galvojam tikrai apie realų pasaulį, kuriame vadovaujamasi kitais principais, iš tikrųjų tada galim tapti ypač pažeidžiamos, ar tai būtų tikslas, ne. Daugybė vietų, dokumentų kalba apie tai, kad moteris ir sveikina, kai moteris įsipareigoja visuomenėje, kai užima atsakingas pareigas ir tokiu būdu perkeičia pasaulį. Tai čia būtų aktyvumas, jis turi būti. Bet nešamas meilės, su švelnumu, su ne tokiu karingu, nekaringas aktyvumas, bet tikrai aktyvumas, veikimas, realus, konkretus visuomenėje ir gyvenime, bet nešamas meilės. Tas vidinis įsiklausimas, vidinis buvimas su viešpačiu ir tokiu būdu perkeitimas savo aplinkos. Nes karingasis feminizmas, taip, jis irgi bando keisti pasaulį, bet jis yra karingas ir viduje. Nu, tos moteris neramios yra jos tokios, va. O čia yra su meilė. Aiškia, išlaikyti meilę, bet keisti pasaulį. Tokiu būdu galima išlaikyti ir tą buvimą meilę ir taip pat nebūti, nu, pažeidžiamam tam pasaulį, kuris pažymėtas galios ir valdžios. Mes žinom, kad jis toks yra. Mes nevengiam tos tikrovės, neigiam, kad jinai yra. Nuorodai Marija be jos klausimo, priėmimo, nuolankumo, ištikimybė, šlovinimo ir laukimo laikysenas, užuot teikusi bažnyčiai atsitiktiniu moteriškumo modeliu grįstą tapatybę, daro ją Izraelio dvasinės istorijos tesėjo. Taigi va tos vertybės, sudorybės, kurios pabrėžiamos, tai klausimas, priėmimas, nuolankumas, ištikimybė, šlovinimas ir laukimas. Visiškai nepopuliaru. Bet reikia surasti tą vat, gerą santykį, kad širdį taip, va, bet tu moki irgi veikti ir atsakyti ir dalyvauti ir realiai keisti gyvenimą, bet nekaringai. Teikiamą moterų gyvenimo liudymą būtina primti kaip vertybių, be kurių žmonija užsisklestų pasitenkinimą savimi, svajonėse apie galę ir prievartos dramoje apreiškimą. Savo ruoštų moteris irgi turi atsiversti ir pripažinti savojo moteriškumo nešamas, nepakartojamas ir nepaprastai veiksmingas meilės kitam vertybės. Tiek šventasis raštas, tiek dokumentas kalba apie tai, kad tai yra pasyvumas, tai yra meilės kelias, bet tai didžiulė meilės gale sugebanti nugalėti prievartą ir smurtą. Ir reikia irgi, na, pasauliui, sakykime, vyrams atsiversti ir priimti moterį, ją pastebėti ir įvertinti kaip tokią, bet taip pat reikalingas ir moters atsivertimas, kad ji irgi save tokią primtų ir nesiektų būti galinga, kaip vyras, tokia konkurentė, irgi išdrįstų save tokią primti, įvertinti ir pripažinti, kad tai vis dėlto yra tikros vertybės ir tai, ką geriausiai gali duoti ir nebijoti jų ir nevengti. Pripažinti savo moteriškumo nešamas nepakartojamas ir nepaprastai veiksmingas meilės kitam vertybės. Taigi, tos vertybės yra tokios, dabar kiekviena iš tikrųjų gali savęs klausti ir galvoti, tai va, aš kai sakau, kad moteriškumo, moters genijus, aiškiai, dovana man ir pasauliu, kurios gali sakyti, atsiprašau, bet man tai jokia nedovana, aš nenoriu tokia būti. Taigi, šitam dokumente pirmą kartą, kai jis kalba apie moteriškas vertybės ir Jonas Paulius II ir pavartoja tą žodį moters genijus, moters talentas, sako kitoj vietoj. Moteris stipri yra, dvasiškai, savo meilinėje stipri. Tai yra ir ta stiprybė, ir gebėjimas keisti pasaulį, ir kartu romumas, nuolankumas, įsiklausimas. Mūsų epochoje mokslo ir technikos laimėjimai įgalina pasiekti iki šiol neregėto laipsnio materialinę gerovę, kuri patenkina vienus ir atstumia kitus. Esant tokioms sąlygoms, toks vienašališkas progresas gali sukelti palaipsnį didėjantį dėmesio žmogui ir visam tam, kas iš esmės yra žmogiška, išnykimą. Šia prasme, ypač mūsų dienomis, dedamos didelės viltis į moters talentą. Kiti vertimai sako moters genijus. Čia buvo jo terminas, moters genijus. Siekiant bet kuriomis aplinkybėmis sustiprinti dėmesį žmogui, vien todėl, kad jis yra žmogus. Nes didžiausia yra meilė. Išlikti meilės kelyje ypač sunku. Bet jeigu moteris to nepadarys, tai kas padarys? Va, ir sako, kad be to netgi pasaulis gali arba į degradaciją nueiti, va, žmoniai išvengti degradavimo, kaip sakoma pradžiai, arba kaip galiausiai pabaigoji, iš esmės, ką žmogiška išnykima. Tas terminas atsiradęs moters genijus apibūdina būtent tas moters vertybės, dorybės. Taip pat tą faktą, kad moteris jas pilnai priėmė į savo širdį, į savo esybę, į savo gyvenimą, jomis gyvena ir tokiu būdu perkeičia pasaulį. Atlieka savo vaidmenį pasaulį, tas nepamainamas moters genijus keisti pasaulį. Link gėrio, link grožio, link meilės, jis yra ypač reikalingas. Taigi taip galbūt galima paaiškinti naują terminą, kurį sugalvojo Jonas Paulius II, moters genijus. Kaip jau kėliau klausimą, kai kam mums visoms beje kartais ir kai kuriais gyvenimo momentais gali kilti klausimas, ar tikrai tai dovana man, o gal tai trukdis. Ir paskui, ar tai dovana pasauliui. Dažnai gali tai pasitaikyti, mes su tuo susidurime, ar ne, kad objektyviai Dievo žvilgsnyje tai yra dovana pasauliui. Taip, va, yra. Ji gali būti nepriimama. Pasaulis gali nepripažinti, kad tai yra dovana jam. Bet čia kitas klausimas. Gali priimti arba nepriimti, bet ir Kristų priėmė arba nepriėmė, įvairiai. Gal nereikia laukti tokio įvertinimo ir to priėmimo, kad priėmė. Bet aš vis tiek turiu duoti. Gali neprimti. Iki šiol tikrai atsakau, kodėl tas klausimas aktualus, jeigu taip žiūrint grinai į mūsų politinę tikrovę, ar ne, ne taip senai vėl iškilo ginčas, štai moterims mokamas mažesnis atlyginimas ir vėl ten taip toliau ir panašiai. Yra tokių dalykų, nu, kur matai, kad vis dėl to iki galo moteris lyg ir truputį vis tiek. Ne tai, kad sakytum antrailė, bet va. Tai yra, čia gal tik ženklai tokie paviršiai, kurie rodo, kad mūsų mentalitetuose vis dėl to dar iki šiol ir šiandien gal ir nelaikoma didelė dovana tas moters genijus. Kaip sakiau, bet to ir dažnai visuomenė moteris įsipareigoja būtent tokiose srityse, kurios vienaip ar kitaip gelbėja, padeda mažesniems ar ugdyme, pavyzdžiui, ar pagalboje socialinėje. Gana sunku taip pat, nu aš nežinau, aš taip susidūriau, pavyzdžiui, Lietuvoje, ne? Jeigu moteris nori mokyti, tai turi įrodyti, kad turi in tuos diplomus ir mokslus ir visa kita, kartais labiau negu vyras. Viskas tas yra labai gražu. Kas čia parašyta? Čia ir maždaug iš temos, kaip gražu, kaip turėtų būti. Klausimas, tai ką man su to daryti ir kaip man būti nuo mano dabartinės situacijos, kur aš esu, kaip aš jaučiuosi, kaip man pavyksta tai priimti, mano asmeninė gyvenimo situacija, klausimai, kaip konkrečiai man tai realizuoti, kaip konkrečiai man tuo gyventi, kaip man rasti tas konkrečius formas ir sprendimus, tas vietas mano gyvenime, kad tuo gyvenčiau. Tai kaip sakiau, atsakymų yra labai mažai, arba beveik jų nėra. Aš niekaip ir neradau, va, visi ir taip ir pašneka, kaip turi būti. Bet ką daryti, neaišku. Kadangi taip labai stipriai neaišku, yra ir atsakymų yra mažai, tai aš pagalvoju, kad šiemet geriausiai mums tema padės atskleisti tas moters genijus kaip dovana man, ar ne, ir pasauliui. Šventas raštas, kuris yra neišsemiamas šaltinis, vis dėl to, kadangi taip neaišku, tai visa teologija turi prasidėti tada nuo švento rašto. Ir dar įkvėpimo radau tokioje knygoje Georgette Blackier Le Grâce d'être femme. Tai čia mano įkvėpimo šaltiniai, bet tų bažnyčios dokumentų. Ji taip pat, beje, labai stipriai remiasi evangelijomis, šventuoju raštu, ne kažkuo kitu. Ir bando ten išvelgti, kas yra ta moteris. Vienas įdomus jos pastebėjimas, tai kad viešpats Jėzus Kristus, jis daug dalykų nuveikė atėjęs į žemę, bet viena iš labai svarbių jo veiklos linijų buvo moters išlaisvinimas. netikėtai ir daug. Ji rašo, kad pavyzdžiui, žydų rabinai, kalbėdami, pamokslaudami, jie nesiremdavo moters paveikslų, moters pavyzdžiais, moterų gyvenimo pavyzdžiais, kad pateiktų savo aiškinimus. Moteris, jeigu taip labai jau siaurokai galbūt sakykime, pagal Seną testamentą tai yra vyro nuosavybė. Negeisi savo artimo žmonos, nei jo vergų ir tarnų, nei jo gyvulių, nei ten viso kito, nei jo namų. Iš tikrųjų, Biblijoje tai yra vienas ir įsakymas. Kaip sudėta į vieną. Tai va čia žmona, o ten po to gyvuliai. Suprantat, yra viena linija, kaip nuosavybė. Ir moteris, ir tai būdavo taip pat viduramžiais, jinai pereina nuo tėvo namų į vyro namus. Viduramžiais yra lotyniškai, aš taip nepasakysiu, bet buvo toks išsireiškimas. Moteriai reikia arba sienos, arba vyro. Mūro, ir aš ten nemoku lotyniškai tų žodžių, bet tai panaši šaknis, taip panašiai, žodžiu, toks žaismas yra. Siena tai vienolynas, arba vyras. Šiaip ar taip moteriai reikia saugoti. Uždaryti, apribuoti jos tą veikimą, nustatyti ir... O Jėzus pasirodo kaip didelis novatorius, atėjęs ir kalbėdamas apie moteris. Evangelijoje jis daugybę kartų imasi moters gyvenimo paveikslų, kad kažkokias tiesas pasakytų. Tikrai. Ir labai dažnai tai yra moters išlaisvinimo tikslu. Evangelijoje pagal Luką 13 skyriui aš nekalbėsiu specialiai ir sąmoningai apie Mariją. Ne todėl, kad nebūtų ką apie ją pasakyti, bet apie paprastas moteris iš mūsų gyvenimo. Taigi, Luko Evangelija 13 skyrius, nuo 10 iki 17 eilutės. Štai sinagogoje, šabo dieną, Jėzus sutinka moterį. Šabo dieną Jėzus mokė sinagogoje. Čia pasitaikė moteris, 18 metų kenčianti nuo ligos dvasios. Ji buvo sutraukta ir visiškai negalėjo išsitiesti. Jėzus pamatęs pasišaukė ją ir tarė, moterė esi išvaduota iš savo ligos. Jis uždėjo ant jos rankas, toji bemat atsitiesė ir ėmė šlovinti Dievą. Tada sinagogos vyresnysis supykęs, kad Jėzus gydė šabo dieną, pasakė miniai, dirbamos yra 6 dienos, ateikite jomis ir gydykitės, o ne per šabą. Viešpats jam atsakė, veidmainiai, argi kas iš jūsų netriša šabo dieną nuo ėdžių savo jaučio rasilo ir nenuveda pagirdyti? Argi šios Abromo dukters, kurią šetonas laikė sukaustęs jau 18 metų, nereikėjo išvaduoti iš pančių šabo dieną? Čia dar sykį paaiškėja, kad pavyzdžiui, fariziejams, kurie klausė, ta moteris, jos vertė buvo... beveik mažesnė už gyvulius. Nes gyvulius tu pagirdai šabo dieną, išvaduoji. Moteris gali palaukti. Bet Jėzus irgi nesu didelė žinovė sinagogos tvarkos ir taip toliau. Ne? Bet jinai paaiškina ir galim tai suprasti. Moteris sinagogoje nebuvo kartu su vyrais. Jis buvo už nugaros, už tvorelės, atitvertos. Negali taip laisvai. Tai moteris grūdosi tarp moterų, ne tarp vyrų, ten kur Jėzus. Bet Jėzus sugebėjo ją pamatyti iš tolo. Pamatyti ją ten, toj užnugarį tam, atstumtoj toj srity, kur nelabai svarbi vieta. Ir jis ją pamatė jos toj ligoj, tam visiškam sulinkime. Tai gali būti simboliškai, gal kas čia per lyga, o tai sulinkusi, matai moteris. Vat būtent tas moters prislėgtumas, ta tokia prispaustumo situacija. Plačiau negu kad ta viena moteris, bet tokia kaip paradigma. Prispaustumo situacija. Moters, kuri ne tik, kad nėra vertinama kitų, bet greičiausiai jinai yra ir labai sugniuždyta savyje, savo tapatybės priemime. Tuo, kas ji yra. Tas sulinkimas, tas negebėjimas pakelt net galvos iš tikrųjų ir matyti nieko aplinkui, tik žemę. Tai taip pat gali simbolizuoti ir reikšti tą moterį, kuri ypač sugniuždyta savyje. Nežino, kas yra, nepriima savęs irgi kaip dovanos. Nežino, kad jim tokia yra kaip dovana. Jėzus žvelgia tiesiai į ją. Jėzus pamatęs pasišaukė ją. tarp visų vyrų. Moterės išvaduota iš savo lygos. Toji bemat atsitiesi ir ėmė šlovinti Dievą. Ta didžiulė moters lyga gali būti tokia, kad nepripažįstu, kas aš esu. Nevertinu. Bijau priimti savo, nes tai mane padarys trapi ir pažeidžiama iš tikrųjų tas meilės kelias. Bijau. Nenoriu. Noriu būti stipri, šiuolaikiška moteris. Noriu ir gerai. Ir dar Jėzus ją pavadina Abraomo dukterimi. Abraomo dukra. Iškia, ne šiaip kažkokia žemesnė už gyvulius. Pastato į tikrą poziciją. Tai yra Abraomo dukra. Jos tikra vertė. Jos tikras Dievo žvilgsnis į moterį. Abraomo dukra. Mano dukra. Iš tikrųjų. Čia gal toks va simboliškas paveikslas moters, kuri sunkiai žengia per tą pirmą žingsnį. Dovana man. Aišku, nebėra dovana ir kitiems, bet tokia visuomenės tvarka, bet dovana man. Jėzus ateina atstatyti to dalyko. Jis ateina, reiškia, kiekviena iš jūsų, o čia irgi dabar rekolekcijos, ar ne, iki susitikti Jėzaus žvilgsnio į jūs. Leiskit jam jūs atstatyti. Leiskit savo išgirsti jo mano dukrą. Tokius žodžius, nu tiesiog, o tą tokį Jėzaus troškimą atitiesti, kad jūs galėtumėte šlovinti Dievą. Kitas paveikslas, kada moteris yra ypač pažeminta ir prislėgta savo tikrovės. Tai yra iš Morko Evangelijos 5 skyriaus moteris, kuris serga kraujoplūdžiu. Tai istorija, kai ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo. Ji niekiek nepasitaisė, bet darėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskirbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat jį savo kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant kraujas, jai nustojo plūdęs ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikus iš savo negalios. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Mokinė jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia, ir dar klausi, kas mane palietė. Bet Jėzus tepesidairė tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį, išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš jį ant kelių papasako visą teisybę. O jis tarė jai, dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgėjusi iš savo lygos. Čia dar vienas moters paveikslas, kuri yra savi ypač prislėgta ir besigėdijanti tos savo moteriškos situacijos. Aišku, kad pagal įstatymą žydų ji neturėjo teisės netgi būti šitoj minioj, nes jinai yra nešvari. Taigi tai moteris, kuri nusižengia įstatymui, būna toj minioj, jinai bando pasiekti Jėzų, nes jo situacija yra tikrai beviltiška, neturi kur kreiptis. Savaime, jeigu tai būtų natūralus moters ciklas, tai nu nieko gėdingo, ar ne? Bet jai yra apėmus tas, kad nu, tai yra nuola, tai yra daug metų. Iš kitos pusės, ar reikėtų gėdytis lygos? Na, ji tokio, nu, tokia labai jautrioji srityje, ne, ta lyga. Pagal tą žydų visuomenės tvarką, taip, reikia gėdytis, tu esi atstumta, tu esi nešvari, tu neturi čia vietos. Ta moteris, jinai gali sakyti, kaip raupsuotoji žydų visuomenėje, ar ne, jinai visiškai neturinti vietos. Jinai yra tam tikra prasme, lyg praradusi savo moterišką veidą, jos nėra. Kol ji neišgydyta, kaip ir ta pirmoji moteris, ji negali šlovinti Dievo ir negali, pati savęs netradus, ji negali kitiems irgi perduoti to savo moteriškumo dovanos. Kol kas ji tiek yra išsigandusi ir savy sužeista, kad ji tik bando save tam tik prasme apginti ir slėpti savyje. Jinai galėjo tik slėptis. Vat kaip yra. Slėpti su savo visą šitą gėdą ir nesirodyti. Apie jokią dovaną kažkokią, nei savo, nei kitiems čia net kalbos negali būti. Ir Jėzus, nors jisai skuba, jis yra kviečiamas išgydyti mergaitės ar nemirštančios, jisai mato reikalą sustoti ir bendrauti su šita moterimi. Kaip ypač svarbus tikslas, atstatyti moterį jos orume, jos kilnume, Tai nebuvo jauna gražuolė iš žurnalų, jeigu 18 metų gydėsi. Tai buvo pati paprasčiausia moteris, kurią ištiko bėda. Ji tikėjosi padaryti tai slapta, paliesti. Ji tikrai gavo, ko jai reikėjo. Ji išgyjo nuo savo lygos. Reikia taip pat atkreipti dėmesį, kad mokinius nervina šita moteris. Ir kad jinai čia, kad Jėzus dabar dėl jos čia sustojo ir kažką čia ketina klausti. Ir Evangelijoje ne viena vieta yra, kur mokiniai nervinasi, kai Jėzus skyrė laiko moteriams. Mes dar prie to grįšime. Ir Jėzus tikrai pasirodo kaip didžiulis originalas, kaip vyras toks, kuris skyrė tokį dėmesį moteriams. Visi kiti vyrai nesupranta, ką jis su jomis veikia. Net apaštalai nesupranta. Ir ko jis čia dabar savo laiką veltui leidžia praranda. Bet tai rodo, kaip Jėzui svarbu irgi prieiti prie kiekvienos iš mūsų. Jam svarbu. Čia yra kažkas tokio ypač svarbaus Dievo plane atstatyti moterį jos orume. Ir taip jis prieina ir šiandien irgi prie kiekvienos iš mūsų. Mes esam labai skirtingos, ar ne? Ir vienom skauda vienoj vietoj, kitai skauda kitoj vietoj. Negali sakyti, va, tik vienas būdas skaudėti yra, ar ne? Bet Jėzus prieina prie to skaudulio ir trokšta jį išgydyti. Ir kol jo neišgydys, nu, jis negali mūsų atstatyti ir mes negalim pilnai reikštis savo tam moteriškumo grožyje ir dovanot save pasauliu. Negalim. Tai irgi, vat, kaip šiandien toks pirmas sutikimas, rasti manyje Dievo akivaizdoje tas vietas, kurios yra skauduliai, kurios mane žlugdo, kurios man nepadeda atsitiesti, kurios man nepadeda pilnai būti savimi laisvai ir atiduoti jas Jėzui. Jis trokšta išgydyti. Jis trokšta prisiliesti. Jis trokšta ateiti. Matom iš tų paveikslų, štai yra beviltiškos moteris. Čia yra beviltiškos, čia yra nu, visuomenės atmainė. Nu, aš nežinau, jų nėra. Čia prasideda gydymas. Nuo manęs pačios, nuo mano moteriškumo, nuo tų vidinių sužeidimų, kuriuos aš drįstu Jėzui atiduoti, parodyti, surasti pirmiausia juos, išdrįst pati pamatyti, įvardinti juos ir atnešti Jėzui. Ir Jėzus nori su tą moterim pasikalbėti. Ne tik tai, kad jinai ten vat, iš nugaros prilėtė, gavo, ko reikėjo ir pastraukė. Jisai gaišta laiko. Jis ją pastato į žiauriai nepatogią situaciją, beje. Žiauriai nepatogią. Nes jinai nusižengė įstatymui. Visi kiti sužinoja, kad jinai būdama nešvari, čia trynėsi tarp jų. Ją galėjo, aš nežinau, gal akmenimis užmėti, bet šiaip ar taip išreikš savo pyktį, kaip reikiant. Suprantat? Bet Jėzus nebijo. Rodo, koks Jėzus ypač laisvas yra. Taip, jis ją ištraukia iš tos minios. Priverčia viešai prisipažinti tų dalykus. Kad ji nusižengė įstatymui. Antra, kokia ji nešvari. Ta savo viešą jie gėda. Tokia, nu va, sakau, ypač ta jautrė, ta mūsų tokia situacija. Viešai pasakyti, taip, taip, aš sargu kraujoplūdžiu 12 metų prieš visą minę. Va, ir, bet tam tikra prasme, tai yra skaudi dieviškoji chirurgija. Per tą skausmą, galiausiai jis ją atstato jos pačios vidiniame orume. Pasakyti drąsiai, taip, taip, man yra taip, va. Ir toks, va, per tą tokį išryškinį, kartais mus taip gydo išpažintis, va, dėl to sakoma, ne? Kad tu išdrįsti pasakyti, išryškinti tai, kas tave negražu, kas skausminga, kas serga, ir tai tave gydo. Bet tai taip pat rodo Jėzaus žvilgsnis, sako, nes tau nereikia gėdytis to, ką tu išgyveni. Tau nereikia bijoti to skausmo, tos tų dalykų, kurie tave skaudina, tų skaudulių, kurie yra tavo širdyje, tau nereikia jų bijoti. Drąsiai, stok, pakel galvą. Jis maždaug ją pastato, jie visi kiti būtų ją pasmerkę, bet jis ją pastato praktiškai vidury visų ir sako, nėra už ką ją smerkti, va, jos visas orumas ir grožis. Suprantat? Va. Moteris išėjo priek išsigandusi virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko. Ir puolas prieš jankelį papasakojo visą teisybę, o jis tarė jai, dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik ramiai ir būk išgyjusi iš savo lygos. Kaip gražiai Jėzus į ją kreipėsi, dukterie. Ta Žoržės Blakier komentuoja ir rašo, sako, kad tai yra lyg per Jėzų skambantis tėvo balsas. Taip, nes kas įvyko joje, iš kietoj moteriai tai yra lyg atkuriantis, perkuriantis Dievo veikimas, Dievo kurėjo veikimas per Jėzų, Dievo tėvo, dukterija. Eik išgy, būk rami, eik išgy, būk nuo savo lygos. Evangelija nerašo, kas atsitiko, kai Jėzus nuėjo ir paliko tą moterį minioje. Tikiuosi nieko, visi išsigando ir matyti šlovino Dievą, reikia taip tikėtis. Bet irgi didžiulė Dievo drąsa. Tokią moterį, nu tokią, kaip sakom, paimti ir pastatyti vidury ir dar su ja kalbėtis, nu atstatyti jos tą visą orumą ir išgydyti, aišku, bet ir tai, kad jisai su ja kalbėjusi. Kas su šitą moterim kalbėjusi? Apie tokį dalyką, apie tokį skaudulį. Niekas tikriausiai. Tik suslėpkis ir nesirodyk. Okay. Tai čia galima būtų irgi ilgai likti labai tokios jautrios vietos, bet taip pat, va, kaip kiekviena iš mūsų kvietimas leisti Dievui pamatyti ir nebijoti, parodyti Jėzui, kur skauda yra. Be šito atstatymo mano vidinio orumo ir mano vidinio moteriškumo visų tų skaudulių negaliu, neįgalima, negalėsi būti, nu, liūdyti pasaulyje. Pirmiausia, tas pirmas žingsnis, dovana man, dovana man, dovana man. Ar dovana man, kad aš esu moteris? Su visa ta moteriška tikrove. Dar baisesnis dalykas, kurį padaro Jėzus, ir tai bus paskutinis epizodas šiandien, tai yra našlė, kuri duoda auką, Luko 21 skyrius, nuo 1-4 eilutės. Jeigu Dievui nebūtų svarbu, kad moters orumas būtų atstatytas viešai ir visuomeniai, nu, jis to nedarytų. Tai rodo, kaip Dievui vis dėlto yra svarbu, kiekviena moteris. Ir jisai turi galę pastebėti kiekvieną moterį, pačią nereikšmingiausią. Iki tol, kurias tas minėjau, tai čia nereikšmingos moteris. Taigi, pakėlė sakys, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynę. Jis pamatė ir vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius. Ir jis tarė, iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi metė aukų skrynę iš to, kas jiems atlieka, o iš savo neturtą įmetė viską, ką turėjo pragyvenimą. Našlė tai irgi yra niekas visuomenėje. Ji pirmiausia, neturi vyro, o kaip minėjau, kur be vyro, tai niekas. Ji praradus yra viską, ką galima tik prarasti. Ji yra irgi žemiau skurdo ribos, ji yra visuomenės atstumtoji, niekam jinai nebeįdomi. Man asmeniniuose pokalbiuose nekartą teko susidurti su moterimis, kurias, pavyzdžiui, yra palikę vyrai. Va. Ir kaip skaudu, kokių jos skaudžių pastabų sulaukia. Ir reiškia, jeigu tu be vyro, tai tu niekas esi. Tu niekas esi. Šiais laikais, ypač visuomenė, tu turi būtinai turėti vyrą. Tai ten visokių patarimų jos sulaukia iš savo giminių draugų ir pažįstamų, kaip jos turi vis tiek susirasti, geriau bet koks negu jokio. Ir kaip čia dabar, nu va, ir visa kita turi būti tas vyras. Ir dažnai moteris savo savivertį labai sunkiai mato save tiesiog kaip moterį, kaip asmenybę tokia, kokia yra. Nebūtinai, nu, kaip kad vyras yra. Jeigu nėra, tai nie, jau viskas. Dievas mus tiesiog sukūrė, mes visi esam Dievo vaikai. Labai sunku, ne, yra, ar man dabar to vyro kažkokio ieškoti. Labai sunku yra. Tai matom tą realią tikrovę, kartais sunku. Tai va. Bet Jėzus ją pastebi, tą našlę, tą moterį be vyro, tą niekam nereikalingą moterį. Va. Ir vargšė našlė įmeta du smulkius pinigėlius. Ir, reiškia, jie atiduoda viską, ką turėjo. Iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimą. Ir Jėzus ją įvertina. Jėzus ją pastato kaip pavyzdį visiems tiems turtuoliams, vyrams ir visiems kitiems. Čia neregėtas dalykas. Iškelia. Ir ką jis pamato joje? Jis pamato didžiulį jos širdies grožį. Tas, kas nematoma akimis. Įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui, iškelia tą gebėjimą duoti daugiau negu galiu. Gebėjimą atiduoti viską. Gebėjimą peržengti savo ribą, iš tikrųjų. Dovanojant save, visą tai, ką turi pragyvenimą. Moters širdies jautrumą. Jis iškelia prieš visus. Pasako kaip pavyzdį. Ta moteris, kuri metė tuos pinigėlius, ji tikrai buvo tikriausiai vargšė ir labai nemastė giliai, ar ji moteris, ar ne moteris, ir kokia jos savivertė, ir ką ji čia veikia, ir ką daro. Čia Jėzus iškelia ir parodo. Parodo. Va, bet čia gali sakyti, čia irgi štai moteris. Štai gražioji moteris. Ta moteris, kuri sugeba dovanoti, sugeba duoti daugiau, negu gali. Nebijo atiduoti visos savęs. Visą, ką turėjo pragyvenimui. Čia jums pavyzdys yra tokia moteris. Aš manau, kad tie, kurie girdėjo, turėjo labai pasipiktinti. tas vyriškasis pasaulis, kuris dalinus čia pinigais, turėjo labai pasipiktinti, nes tikrai nu, labai stipriai ne vietoj pagal santvarką. Ir čia matome tokį gal jos pačios tos moters neįsisąmonintą, bet tada jau va, pirmą kartą Jėzaus išryškinta, parodyta moters širdies grožį, kuris gali perkeisti pasaulį, kuris gali nu, būti dovana ir jai, ir pasauliu. Nes kol viskas, vat, sako, pasaulis, kur galios ir valdžios principai. O čia dovanos principas, meilės principas, visko atidavimas. Tai yra gražiau. Tai yra pagal Dievo paveikslą, nes Dievas taip save dovanoja. Štai moteris, štai motina, štai toji, kuri duoda daugiau negu gali, kuri neskaičiuoja. Vienas iš tikrųjų irgi buvo moteriškumo paveikslų iš tikrųjų. Ta, kuri buvo laikoma ne moteris, niekam nereikalinga, jinai pasirodo moteriškesnė už bet ką kitą. Bet to, kad kiekviena galim pažvelgti Jėzaus akivaizdoje savo širdį ir nebijoti jam parodyti tų skaudulių, ten, kur aš esu labiausiai sužeista, pažeminta, galim paprašyti, kad jis irgi parodytų man, kas man jie gražu. Kaip jis mato mano širdį? Kaip mato, tai jis mato kitaip negu žmonės. Jis mato kitaip, negu mato ta pati moteris. Ne viena iš tų moterų tikrai nemanė, kad jos yra kažkuo vertingos. Visos jos baisiausiai gėdėjosi savo situacijos. Nu, arba slėpė, arba, nu, žodžiu, nu, skirus ta našlė, buvo vieša, žinoma, kad jinai našlė, bet šiaip ar taip nevertina. Bet Dievas žiūri kitaip. Kas man jie yra tokio, kaip Dievas manime, kas tokio gražaus, ko nemato kiti, arba neįvertina kiti. Pasirodo, tai galbūt visai kitaip, negu mato pasaulis. Mano širdies jautrumas. Ir padėkoti už tai Dievui. Net jeigu man atrodytų, jeigu aš tą dalyką vagarsiai pasakyčiau ir išryškinčiau, kad iš manęs pusė pasaulio pasijuoktų, jeigu ne visas. Bet tai nesvarbu. Tai ir šiandien mano santykis su Jėzumi. Dovana man. Ir, nu, ir padėkoti už tai, sakau. Ir drįst padėkoti, priimti. Gal šiandien dar nematau, kam to reikia ir kuo tai galėtų perkeisti pasaulį. Nesvarbu. Einam žingsnis po žingsnio. Su laiku parodys.
Laidoje girdėjote įrašą iš rekolekcijų Moters genijus, dovana man ir pasaulį. Kalbėjo sesuo Monika. Girdėjote trečiąją laidos dalį.